parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, gesinjoroj, en la 430 Esperanto elsendo el Varsovio, audiĝanta premiere la 14 de aprilo 2015. Hodiaŭ Barbara, Milada kaj Tomek proponas aktualaĵon pri kritikaj voĉoj rilate la komunumajn balotojn en 2014 kaj preventaj paŝoj antaŭ la nunjaraj prezidentaj kaj parlamentaj balotoj. En la scienza bulteno ne okupiras pri du temoj ligitaj kun maroj kaj oceanoj, kaj nia hodiaŭa antaŭmikrofona gasto estas Claude Normand, kiu en la lila lokoko havas multajn respondecojn, kaj kun kiu ni interparolas pri tre riĉa teatra spektakla oferto de la jubilea kongreso, al kiu aliĝis jam pli ol 2230 personoj el 77 landoj. Komence aktualaĵo.
La plej supera kontrolĉambro en sia raporto pri la lastaj komunumaj balotoj en Pollando informis pri eraroj kaj malregulaĵoj en la landa balotoficejo. La raporto koncernas la utiligon de rimedoj el la ŝtatbuĝeto por la informadika priservo de la komunumaj balotoj. La kontrolĉambro konstatis inter alie mankon de longdaŭraj informadikaj planoj kaj tion, ke la aŭkcio pri sistemo priservonta la balotojn ne estis honesta kaj kreis riskon de korupto. La kontrolo rilatis sole al la landa balotoficejo. Ne estis kontrolitaj ŝtata balotkomisiono, nek la trapaso de la balotoj. Komence de aprilo ĝi informis la prokuroraron kaj agentejon pri interna sekureco pri la ĵus menciitaj gravaj malregulaĵoj. Laŭ aliaj informoj, la komunumaj balotoj 2014 signifis malsukceson de demokratio en Pollando. Temis ne sole pri averio de informadika sistemo, enorma skalo de nevalidaj voĉoj, longiĝa atendado je balotrezultoj, sed ankaŭ pruvitaj malregulaĵoj en preskaŭ ĉiu balotregiono. En februaro 2015 estis atingita interkompreniĝo inter reprezentantoj de kelkdek sociaj organizoj, sekve de kio estis establita movado por kontroli la balotojn. Ĝia celo estas la civitana kontrolo de la balotoj. En majo 2015 en Pollando okazos prezidentaj balotoj, aŭtune la parlamentaj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per la informoj de la scienca bulteno.
La Monda Fondaĵo por la Naturo, WWF, en la nuna jaro decidis sian kampanjon Horo por la Tero ŝanĝi al Horo por la Mamuloj Focena Focena. Tradicie la lastan sabaton de marto estingiĝis por 60 minutoj lumo en oficejaj pluretaĝuloj kaj aliaj karakterizaj konstruaĵoj por atentigi homojn pri problemoj aperantaj en la medio. Ĉifoje WWF celis vastigi la konscion pri la endanĝerigita de malapero mamulo vivanta en Baltiko. Ĉiujare la blua patrolo de WWF retrovas ĉe la bordoj de Baltiko mortajn bestojn. En decembro 2014 oni notis malpli ol 450 ekzemplerojn de ĉi tiuj mamuloj. Ili pereas ĉefe pro hazarda retkapto, ĉar havante malfortan rigardkapablon, ili moviĝas ĉefe dank'al eĥolokalizo, sed la fiŝkaptistaj retoj ne rolas por ili kiel ajna bariero. Ne rimarkante ilin kaj ne lokalizante, ofte Focena Focena kaptiĝas en ili. La bestoin genas ancau brupolucio, productata de fiscaptai boatoi cae turismai motorshipoi. Iam antau du jaroi alla Pola Ministerio por la Natura Medio trafis preta documento rilata alla protecto de citili mamuloi. Gis nun gine estis ancorau tractita. Sciencistoi en Science avertis che se nun ciujare en la oceano in trafas de quin gis dec tri milionoi daptunoi da plastajoi, en la laŭvica jardeko ili akvanto dekobliĝos, se la marbordaj landoj ne ŝanĝos sian praktikon administri forfalaĵojn. Esploristoj el la Universitato de la Usona Georgio subigis al esploroj 192 landojn situantaj apud maroj kaj oceanoj, kaj konkludis, ke en 2010 ili produktis ĉirkaŭ 275 milionojn da tunoj da plastaj forfalaĵoj. El tiu kvanto de preskaŭ kvin ĝis dek tri milionoj datumoj trafis en oceanojn. En plej signifa grado temis pri neprimastrumitaj forfalaĵoj aŭ disaj balaĵoj. Krom tio sur la surfaco de oceanoj drivas de pli ol 6 ĝis 245 mil tunoj da plastaĵoj. En nenombrebla kvanto plastaĵoj troviĝas sur la fundo de la oceanoj kaj sur la plaĝoj de la tuta tero. La autoroi de la publicajo, kiel plej gravajn poluciantojn elmontras Ĉinion, Indonezion, Filipinojn, Vietnamon, Srilankon kaj Tajlandon. Inter tiuj landoj, kiuj en 2010 plej grandkvante enĵetis plastaĵojn en la akvon, troviĝas krome Egipto, la Sudafrika Respubliko, Hinda Unio, Turkio, la Norda Koreio kaj Usono. La unua scienca publikaĵo pri malpurigo de la oceanoj per plastaĵoj aperis komence de la 70-aj jaroj. En naŭvicaj jaroj aldoniĝis informoj pri plastaĵoj sur strandoj, en la marfundo, sur Arkto. Sciencistoj ne konis tamen ĝis nun la skalon de la fenomeno, ligita kun plastaĵoj trafantaj ĉiujare en la mar- kaj oceanajn akvojn.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Maljuniĝas la klifo, disfaleme ĝi aĝas. La mar en sia derivo, ĝin per konkoj omaĝas. Jam infane en kuno, ili vivas najbare. La mond en sia juno, ili naskis samjare. Vidu jarojn forgliti, en kurado sen celo. Tempo fuĝon mediti, stas nur vana ribelo. Al mi flustris la klifo, che pri il tempo mo cunì, se nin ardis la vivo, sorto bat stas neni. Nun la maro fortaidas, cai petolas iam for, sed cia ili cun raidas, ni do fidu ancor. Derive fuggias la iaroi, ciel scipoi sen velle, ed incapti sur maroi, stas clopodo sen celle.
Pre clifo cae maro cantis Jacques Le Puil, cae tiu ci canzomo devenas el lia compacta disco eldonita de Vinyl Cosmo, Sen Elisi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Nia antaŭ mikrofona gasto ĉifoje estas Claude Normand en lokoko de la Lilla Universala Kongreso, de la Centa Universala Kongreso. Vi respondetas tute aparte pri kulturo, interalie pri teatraĵoj kaj eble de tiu plej grava temo ni komencu nian interparolon. char en la lasta iaro iel nine estis bonŝancaj, se temas pri la spektakloj dum la universalaj kongresoj. Ĉifoje kiel estos?
Do, mi esperas, ke oni estos pli kontentaj ĉi-jare ol pasintjare aŭ pasintan jaron ĝenerale, ĉar ni klopodis havi abundan kaj diversan programon pri teatraĵoj. Ĝis nun estas kvin malsamaj teatraĵoj.
Tio estas bona rikolto.
Jes. Do, estos teatraĵoj kiuj estos prezentitaj en grandaj salonoj kaj iuj estos en malgrandaj salonoj. Ĉar po iuj teatraĵoj kompreneble necesas ia intima etoso kaj oni ne povas fari tion en grandega salono de la kongresejo, kompreneble. En la granda salono de la kongresejo estos unu prezentaĵo. Ĝi estas teatra kunmetaĵo de franca aŭtoro Courteline. Courteline estas aŭtoro de la fino de la deknaŭa jarcento, komence de la dudeka jarcento, sed kiel diras la aktorinoj, estas pecoj, estas aferoj, kiuj estas daŭre aktualaj. Estos adapto de pezzo que nomigas en la Franza Gros Chagrin, Grandai Chagrinoi, cae ludos en tiu teatrajo du profesiai actorinoi, Flora cae Roman. Ili seguis cursoin ce la fama Cour Florent en Pariso, cae do ni esperas que ni havos efective profesian presenton por tiu teatrajeto. La teatrajo ne sos tre longa, esos 20 minutoi, cae inclusivos canta in partoin, cui son accompagnatai de son registrajo, do mi esperas que ni havos belan spectaclon. Tio sos tuta premiero, ginesis ludita antaue, cae do la surpriso esos ni ciui, cae mi esperas que gi esos bona surpriso. Estos alia teatrajo, kiu venas el Italio, estas tuta grupo de aktoroj. Do, ĉifoje estos ne du aktoroj, sed deko da personoj sur la scenejo. Kaj la teatrajo nomiĝas Feliĉas ĉiuj. Kaj mi esperas, ke ni estos ĉiuj feliĉaj vidante ĝin. Tiu teatrajo temas pri la problemo de migrantoj, kun respondo al demandoj malofte farataj: kiom nia oni povas deklari la landon de ni loĝatan? Pro kia raeto iuj homoj limigas la liberon vojaĝi de aliaj, kaj kiel plu. Ĉiuj ideoj de tiu teatraĵo estas iom tiuj de ĉiu sincera esperantisto, do ĝi estas en la radikoj mem de la Esperanto-kulturo. Laŭdire la teatraĵo estas juna, vigla, kolora, kanta kaj riĉa de diversaj scenigoj. Ĝi estis kun sukceso ludata en Itala Esperantista Kongreso. Do, mi venos nun al aliaj pli intimaj teatraĵoj. Ni ne prezentos en granda salono. Denove el Italio estos Giuliano Turone. Li estas konata, li jam aktoris en pluraj kongresoj. Kaj ĉifoje li prezentos spektaklon ligitan al la Dia Komedio kaj al Dante. Li jam multe laboras pri reta materialo pri Dante, pri tiu temo. Kaj por la kongreso en Lille li traktos, li nomos tion, duan serioza lekcio pri Dante kaj Francio. Do, estos kunligoj diversaj al Dante kun Francio, kai ligo al Franza Libro, Lancelot le Chevalier à la Charrette, pere de kiu Francesca kai Paolo enamigas, kai tiel plu. Estas ancora en tiu enconduca pagio, enconduca lezio, oni mencias UKP, tre amata de Dante, kai Filippo la Bella, tre malamata de Dante. Li siegis la urban Lilo en 1297, dum la vivo de Dante. Estas ebile teatrajo, se gi estos teatra presento, teatra spectaclo, ligita alla Dia Comitio. Kai tio comprenibile in relative malgranda salono esos presentita.
Restas ancora un du?
Yes, restas ancora un du. Do, esas Ursula, pri kiu vi certe conas.
Sed ni auscultante ancora un ne?
Ne, ne, ne. Do, por la auscultante, effettive, estos ancora por la plei multo novajo. Do, la teatrajo gis presentita iam quelquefoie in Pollando, sed lau mia stio gis nun nur in Pollando. Do, temas pri Ursula, lau la libro Bona Espero, de Roman Dobrzynski, estas pagio de la vivo de Ursula Grataparia, do, de existanta persono, do, nesas iu fictiajo, gi estas travivajoi de Ursula, ciam si estis infano. Estis la momento ciam estis la milito, cae estas la historio de infano. Si estas germanino, bella, blonda, cae si con sia familio estas sendita por occupi Pollandon. Do, vi posso imagi che estas tre cortuscia afferro en tiu epoco, en tiu rememoro, cae si vi volas ecconi la afferron. Vi legu simple la capitron en la tre interesa libro Bona Espero. La spettaclo dauros unu horon, cae gi estos en netro granda salono, char alie oni ne plu havas tion efficon de intimezzo. tuo che la cortuscezza della tuta afero. La sta teatrajo che io mi vorrei parlare è tutte nuova afero, non è mudata. Estas du actorinoi el Aix-en-Provence, en Francio, Hélène kaj Sylvain, kaj la titolo de ilia presento estas La viro semo. La autoro verŝajne ne estas tre konata, estas Violet Ayo, kaj ĝi inspiriĝas de efektiva historia afero. En tre malgranda vilaĝo de sudaj Alpoj, se tio povus esti ie ajn en la mondo, kaj en du momentoj tute ne plu restis eĉ unu viro, do post la milito ĉiuj viroj malaperis. Kaj la demando estas kiel redoni vivon al tiu ĉi loko tre amata de la virinoj. Kaj do mi venigas viron kaj do mi rakontas la tuton, mi lasas la surprizon.
Io mette la titolo su floras, ĉu me?
Jes, do mi supozas ke vi divenas se mi diras ke du vi bezonas viron por krei vivon en la vilaĝo, ĉu ne? Do li havos la taskon revivigi la vilaĝon, vi povas imagi kiel.
La oferto ŝajnas esti tre varia, kaj mi pensas ke ĉiuj, kiuj ŝatus, ne plu plendi, ĉu fakte ni havas teatran kulturon en Lillo, povos konvinkiĝi, ke tiel estos.
Mi esperas.
Claude, vi respondecas pri tiu teatra segmento de la jubilea kongreso de la Centa Universala Kongreso, sed estas ankaŭ kelkaj aliaj aferoj pri kiuj vi respondecas, kiel la prelegoj, kiel la ekspozicioj.
Jes, do pri prelegoj pri Francio, ĉefe, aŭ rilataj al Francio. Do pri tio mi ankoraŭ ne havas kompletan liston. Estos pluraj prelegoj pri Francio, sed mi ankoraŭ ne finprizorgis la aferon. Estos eble pri kanzonoj en Francio, historio de kanzonoj en Francio. Mi ne povas nun diri la programon, sed tre baldaŭ mi intensas fintrakti la aferon. Pri ekspozicioj mi povas iomete pli paroli. Ni planas havi multajn ekspoziciojn. Ni ancora devas pritrakti kiam kiel fari, ĉar eble ne ĉiuj ekspozicioj povos esti la tutan tempon. Estos ekspozicio pri la unua mondmilito kaj Esperanto. Tiu ekspozicio estas nun tradukata al Esperanto, ĉar ĝi estis realigata pasintjare por migrita Francio, kaj ĝi efektive migris tra diversaj lokoj de Francio. Ĝi estas videbla sur la retejo de Esperanto France, do nun la ideo estis fari la samon en Esperanto. Iomete adaptitan, ĉar oni ne faras la saman prezenton al ne-esperantista publiko, kiu tute nenion scias pri Esperanto, kiel estis lastjare pri la franca pozicio, sed ĉi-jare estos, mi esperas, la tuto en Esperanto por la publiko de la kongreso. Estas planataj ankoraŭ aliaj ekspozicioj, sed pri ili ni ankoraŭ atendas detalojn. Do estas pri la serio Oriento Okcidento, sed pri tio vi devus pli scii ol mi. Katalin Kovacs intencas prezenti ion pri ker-ekzamenoj. Mi esperas, ke realiĝos ekspozicio pri ĝemelaj urboj kaj ekspozicio pri muzikinstrumentoj, sed ĝi ne estos en la kongresejo, ĝi estos en fermitaj salonoj, kaj ne nur estos la ekspozicio, sed estos pluraj prezentoj de la muzikinstrumentoj, por ke la homoj vidu kaj eĉ provu eventuale. Realigas ĝin Hervé Gonin, kiu havas mirindan kolekton de muzikinstrumentoj kaj pretas ĝuste montri ilin dum la kongreso. Kaj estos iom speciala ekspozicio, kiu nomiĝas Post-art ekspozicio pri la temo paco homaj rajtoj daŭri povo. Do iom ligita al kongresa temo, al miaj ŝatataj temoj ĉiuokaze. Kaj ĝi estas post-art, do ne post-kart, ĉar estas diversaj post-artaĵoj senditaj perpoŝte. Ili konsistas el papero, kartono, ligno, metalo kaj peras mesaĝojn forme de teksto, desegnaĵo, foto pri la temo, kiu mi diris. Do la plano estas pendigi sur ŝnuro en iu loko de la kongresejo, kaj antaŭ kelkaj monatoj estis jam 30 verkoj kiuj estis kolektitaj. Do la problemo estos, ĉu mi sukcesos meti ĉion, prezenti ĉion.
Ĉiukaze, laŭ tio kion vi diras, ni povas atendi kaj jam antaŭĝoji pri tre bunta, tre riĉa kultura programo de tiu ĉi kongreso.
Mi esperas, estas mia celo.
Kaj mi volas kore danki al vi pro tiuj ĉi informoj, kaj espereble ankoraŭ antaŭ la kongreso ni renkontiĝos antaŭ nia mikrofono. Koran dankon pro ĉiuj ĉi informoj kaj sukcesojn en plia laboro pri tiuj ĉi segmentoj de viaj respondecoj, kiuj estas ankoraŭ realigataj.
Yes.
Koran dankon.
Dankon. Ĝis la vido.
La interparolo con Claude Normand pri la unua vice teatra programo de la centa UCO en Lino estis la lasta ero de nea hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio. Por la sekva mi invitas la plej proksiman vendredon, anticipe dankante gesinjoroj pro viaj ragaj komentoj kaj la subtena helpo ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.